Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Döwlet mediýasy rol başyny bir zenany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimetler sürüji aýal gyzlary gysýar. Türkmenistanda häkimetler aýal gyzlaryň awtoulag sürmegini bökdiýän wagty döwlet metbuaty ýol belgilerini şaýse pökmüne daqynan rol başyny bir aýaly görkezýän karikatura çap etdi. Şaýsepleriň arasynda gadagyn ýol belgili gülýaka ünsi çekýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtda aýallaryň ulag sürmegini çäklendirýän çäreleriň dowam edýänligini habar berýär. 1 aprelde Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki Türkmenistan altyn asyr web saýty Aşgabatyň şekillendiriş sunuwaty muzeýinde geçirilen bir karikatura sergisi barada habar çap etdi. Maglumata görä sergide türkmen hudojnygy Atajan Aşyrowyň döredijiligi diýilýän köpçülige ýetirilýär. Döwlet metbuatyna çap edilen 7 karikaturanyň 6-synyň mazmuny aýal gyzlardan söz açýar. Olaryň hatarynaky karikaturalaryň birine türkmen milli köýnegini baş açyk rol başyna oturan bir aýal görkezilýär. Suratdaky sürüji aýalyň çep gulagyna esasy ýol belgili syrga bar. Sağ gulagyna bolsa ägä bolan ýol belgisi çekilen syrga bar. Karikaturada görkezilýän aýal döşüne girmek qadagan yol belgili gülyaka daqınıptır. Döwlet metbuaty yakasy türkmen nagyşly sürüji zenanyň suraty çekilen karikaturany okuyjylara ýetirýän wagty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zenan sürüjileriniň ýolda gysylýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatyna görä soňky wagtlarda Aşgabatda hukuk goraýjy edaralarda işleýän aýallara diňe bir iş wagtyny däl, öz başdak wagtlaryna da ulag sürmek qadagyn edildi. Ýatlasak 17 martda azatlygyň beýleki bir habarçysy zenan sürüjilerde özleriniň döwlet edara kärhanalaryna işleýänligi barada guwanamy bolan ýagdaýyna olara ulag sürmäge ruhsat berilýänligini habar beripdi. Edil öňüň meniň tanışymyň rol başynaky 42 ýaşly garandaşyny çatyrykda saklap, sebäbini düşündürmezden onuň sürüjilik şahadatnamasyny elinden aldylar we onuň deregine wagtlaýyn şahadatnama berdiler diýip 2 aprelde habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň rol başynaky aýallary ýolda saklamagy dowam edýänligini aýdýar. Türkmen häkimetleriniň sürüji aýal gyzlaryň ulag hereketine garşy edýän gysyşlary şu ýylyň fevral aýyndan başlap hasda güýçlendi. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriniň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerini üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynaky kanuny zenanlaryň we erkekleriniň deň hukuklulygyny kepil geçmeli. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna rol başyna döşüne gadagyn ýol belgisini daqynan gülýakaly sürüji aýaly görkezýän karikaturanyň çap edilmegi ýurtda häkimetleriniň aýal gyzlaryň ulag sürmegini çäklendirýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň şekillendiriş muzeýinde bolan sergide tomoşaçylara hödürlenen eserlerde aýal gyzlary görkezýän başga da karikaturalar bar. Mysal üçin olaryň birini boynuna we guloklaryna gysyrgyş daqynan bir aýal görkezilýär. Ýene birini adamsyny elinde götürýän başga bir aýal görkezilýär. Geçmek gadagyn ýol belgili gülýaka daqynan aýal çekilen karikatura makalanyň iň esasy bölegine çap edilipdir. Döwlet metbuatynyň çen tutsaň sergä gatnaşan sunuwatyň muşdoklary bu karikaturalary görüp gülmäni saklanyp bilmändirler. Atajan Aşyrowyň iňçe yumor filosofiýasy bar diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki internet neşirleri bu goraýda ilkinji gezek karikatura çap edýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe türkmen zenany bu karikaturalara özleriniň aýal gyzlary ýaňsa almak diýip düşünýänliklerini aýtdylar. Olar häkimetleriň zenan sürüjileri gysmagyny diskriminasiýa diýip düşündürdiler. Sözü cemlap aýtsak, döwlet emeldarlary aýal gyzlaryň ulag hereketleriniň çäklendirilýänligi barada döwletiň media firişdelerine çykyş etmeýär.